Ja, der skete jo det, som menneskeligt set var uforudsigeligt, at kommunismen i 1989 faldt sammen som et korthus. Stik imod det, som alle eksperter i kommunisme i denne verden havde udtalt, altså politikere og historikere og journalister, havde alle, og intelligentsiaen, det vil jo altså sige, disse sikkerhedspoliti, som vi har i alle lande, i Danmark hedder det PET, og i Tyskland hedder det Stasi, og i Rusland hedder det KGB, og i Israel hedder det Mossad, og så videre, FBI i Amerika. Og de arbejdede jo intenst med kommunismen, og alle sagde, at kommunismen kan kun falde ved en blodig revolution. Og så faldt kommunismen uden nogen blodig revolution. Og i virkeligheden har man aldrig fået nogen virkelig god forklaring på det. Årsagen skyldes, at de fleste, jeg vil sige næsten alle disse eksperter, historikere, politikere, journalister og sikkerhedstjenestefolk, de har aldrig fundet på at blande historie og politik sammen med tro. Medens vi som kristne har meget lidt forståelse af, hvor meget historie og politik i virkeligheden har indflydelse på mennesker. Hvis vi havde lidt større forståelse af det, ville vi også have lettere ved at vinde den verden, som er omkring os. Fordi vi ville bedre forstå, hvad det er, der rører sig og pulserer hos mennesker. Den 21. december 1989 havde jeg besøg i mit hjem af to folk fra politiets efterretningstjeneste. Nu har jeg aldrig udført opgaver for politiets efterretningstjeneste, men jeg har haft uhyre nær kontakt med dem. Det var nemlig sådan, at da jeg første gang blev arresteret i Sovjetunionen, så blev jeg kontaktet af politiets efterretningstjeneste, som sagde, at de gerne ville tale med mig. Og vi mødtes på et værtshus et sted i København, hvor vi sad ved et bord i et hjørne, og de ville gerne vide, hvad jeg havde oplevet og hvad jeg mente om forholdene. Og det blev så til, at de lovede mig, at hvis jeg hver gang jeg rejste, ville meddele dem, hvornår jeg rejste, hvorhen og hvornår jeg kom igen, så ville de love mig, at jeg havde en dansk stat, som hvis jeg forsvandt et eller andet sted, så ville de sætte alle politiske og alle regeringsmagt ind på at hjælpe mig og finde mig. Og det var jo en enorm sikkerhed for mig, og ikke mindst for min kone og mine børn. Mine børn vidste ikke noget om det, men min kone vidste det selvfølgelig. Fordi det var jo ikke altid uden risiko at rejse. Jeg blev jo engang arresteret i Sovjet, hvor de lovede, at de ville dømme mig som spion og sende mig 15 år til Sibirien. Og jeg var overbevist om, at de mente det. Og endnu i dag er jeg overbevist om, at det var deres hensigt. De kunne sagtens få falske vidner og dømme mig ved en retssag derovre. Det skete ikke sådan. Gud ville noget andet. Men den 21. december sad vi der. I begyndelsen af december måned blev jeg ringet op af de to folk, som jeg igennem årtier har haft kontakt med hos politiets efterretningstjeneste. Og de sagde til mig, Nierskov, det er længe siden vi har snakket sammen. Vi har egentlig brug for at snakke sammen. Så næsten alle rejste på det, man kalder the red carpet, på den røde løber. Officielt inviteret, og de fik ikke lov at se andet end det, som regeringen og som kommunisterne ville. Og der blev de bedraget, inklusiv kirkeledere, som jo kom derover og fik en guided tour og blev fyldt med en masse usandheder om, hvilken frihed kirken havde, som den slet ikke havde. Jeg rejste på græsrod. Det var ofte, når jeg var i de lande, i Rusland for eksempel, i Sovjetunionen, måtte man jo ikke komme uden for de byer, man var på sit visum henvist til at være i. Men jeg tog russisk tøj på, jeg havde simpelthen også nogle briller, der så russisk ud, og så gik jeg uden for grænserne og bevægede mig egentlig ret meget rundt. og kom til at se ting, som ingen andre så. Altså i landsbyer var man stadigvæk, og det har man stadigvæk, en brønd med sådan en lang stang og en sten i den ende, og så en kæde, og så spanden ned i vandet, så op, og så der henter hele landsbyens befolkning vand. Det er stadigvæk i 1999 en del af livet på landet i Rusland. Vi vil gerne tale med dig, og vi har aldrig været i dit hjem. Nu er kommunismen faldet, kan vi komme ud og besøge dig? Ja, sagde jeg, men I er velkomne. Men december måned, jeg kan jo ikke, og jeg kiggede i min kalender, så sagde jeg, jo, den 21. december. Okay, sagde de, hvad tid? Ja, sagde jeg, kom fra morgenstunden, jeg kom klokken 9. Klokken 9 ringede det på døren, og der stod de. Og så glædede vi os jo over, at kommunismen var faldet, og det var jo helt utroligt. Muren, der faldt den 9. november, og vi talte en hel del om det store, der var sket, og de spurgte mig, hvad jeg mente om det. Og så sagde den ene af dem, hvad mener du om Rumænien? Ceausescu sad jo endnu i sadlen i Rumænien den 21. december 1989. Jeg sagde, Rumænien, jeg mener ikke, at Ceausescu sidder weekenden over. Det her var en torsdag. De lå begge to. Og ham, der havde stillet spørgsmålet, han sagde, jeg mente altså, mit spørgsmål er alvorligt. Det her må være din behagelige julespøj. Nej, sagde jeg. Det er det ikke. Jeg mener det helt alvorligt. Jamen, det kan du da ikke mene. Nå, sagde jeg. Har I nogensinde ment, at kommunismen kunne falde, uden det skete ved en blodig revolution? Nej, det måtte de jo indrømme. Er der sket en blodig revolution? Nej, det måtte de jo indrømme. Så sagde jeg, hvorfor ikke? Jamen, det ved vi ikke, sagde de. Kan du forklare det? Så sagde jeg, come on. I er uddannet, I er oplærte, I er eksperter i kommunisme, og så vil I have mig til at fortælle jer det her. Se, det var ikke ud af den blå luft, at jeg sagde, at Ceausescu ikke ville sidde weekenden over. Fordi jeg havde jo dengang både telex og telefax, og hver dag så tikkede der ind på telexen, og der kom telefax om forholdene, religiøst og politisk i forskellige lande. Og jeg sad inde med viden om, hvad der var sket i Rumænien. I Rumænien var der jo store problemer. Folket var jo begyndt, nu var landene faldet rundt omkring, og folket var begyndt at rejse sig imod Ceausescu. Og også de kristne. Og der var en reformeret præst i den nordlige del af Rumænien, nemlig i Transylvanien, som hed Laszlo Tökös. Og han havde talt Ceausescu mildt imod. Han havde sagt, vi er bedraget af præsidenten. Han afbildede sig selv med en glorie, som om han var Herren Jesus Kristus. Det tillader Gud i himlen ikke. Han siger, at han er vores herre. Men jeg vil sige jer, vi har en anden herre. Og hans kirke var jo mere end besøgt, så til sidst gik han ud på torvet og holdt store møder. Og 10.000 af mennesker samledes omkring ham, hvor han tordnede imod præsidenten. Og jeg vidste, det her, det er Guds vej til fald for præsidenten. Ikke mindst, når man har en mand, der med et sådan mod og kraft i Guds ånd, uden frygt, sætter sig op og fortæller sandheden. Og Ceausescu blev rasende. Han sagde til sekretariatet, sikkerhedspolitiet, tag afsted og arrester Laszlo Tökös. Og jeg rejser i dag til Iran for at besøge Ayatollahen. Jeg kommer tilbage om 4 dage, så vil jeg tage med hans sag. I skal bringe ham levende her til Bukarest. 4 dage efter kom han tilbage og sagde til sikkerhedschefen, hvor er Laszlo Tökös? Vi kunne ikke arrestere ham. Hvad siger I? Hvorfor kunne I ikke arrestere ham? Nej, sagde de, folk samledes om ham, og det var umuligt for os at komme til. Ceausescu sagde, hvem har magten i det her land? Hvem har våben? Hvem har maskinpistoler? Hvem har større våben? Om I så skal skyde mænd, kvinder og børn, så tag afsted og arrestere ham. De tog afsted igen. Laszlo Tökös venner havde bragt ham i sikkerhed. Men dengang kom massakren, hvor de skød mænd, kvinder og børn. Og det blev slået stort op i alle aviser. Det sad jeg inde med hele den viden og vidste, at nu var Ceausescus dages valg. Kom. Klokken 12, så siger en af de her fra politiets efterretningstjeneste, Nærskov, klokken 12, vi skal høre radio. Fordi dengang hørte vi radio hver eneste time, for der skete noget i hele den kommunistiske blok hver eneste time døgnet rundt. Og åbnede for radioen, og så sagde de, Ceausescu er faldet i Rumænien. Den dag blev jeg dansk mand i Skysovs. Det må jeg sige. Og det førte altså også til, at de åbnede for mig til Udenrigsministeriet, hvor jeg har fået lov at have mange samtaler, hvor jeg stadigvæk indimellem kommer. Det var mere under den borgerlige regering, end under den socialistiske regering nu. Men hvad var det i grunden, der skete? Ja, det var i virkeligheden Guds ånd, der sejrede over verdensånden. Og Guds ånd sejrede, fordi menigheden var bragt igennem sådanne lidelser, så den var løst ud af det jordiske og var blevet en åndelig, guddommelig magt i denne verden. Og det, venner, er det, der er vækkelse. Det er, at vores liv er indviet sådan til Gud, så det ikke er denne verden, der styrer os, men det er det guddommelige, det er det åndelige. Og det går faktisk ikke uden lidelser, uden forsmædelse, uden misforståelse. Jeg kan bringe andre lande ind i det. I 1981 fik jeg en telex fra Josef Glemp, som er primas i Polen. Det vil sige, at han er den øverste leder af den katolske kirke i Polen. Det er ikke nogen ringe stilling. Han er kardinal, og mange af os rynker måske på næsen af den katolske kirke. Jeg gør det ikke. Jeg har fået lov at opleve store vækkelser i den katolske kirke i Polen. Jeg har prædiket i, jeg tror ikke, jeg kan sige 100, men i hvert fald mere end 50 katolske kirker. Og jeg har set hundredvis, ja tusindvis af mennesker indvie deres liv til Gud, blive fornyet. Der gik en vækkelsesbølge hen over Polen. Det var min gode ven, Franciszek Blachnicki, som var dømt til døden og sad i Auschwitz i dødscellen og ventede på, fordi han som ung mand, som 19-årig, havde været med i modstandskampen imod tyskerne. Og i dødscellen, der sad han, så sagde han, Gud, findes du, så red mit liv, og hvis du vil redde mit liv, så vil jeg tjene dig resten af mine dage. Hans dødsdom blev forandret til livsvar i fængsel. Han er den eneste, der overlevede i Auschwitz i 4,5 år. Gennemsnitslevetiden i Auschwitz var 3 måneder. Da han blev befriet af russerne, som jo kom til Auschwitz, så studerede han teologi ved Universitetet i Lublin, blev katolsk pater. Bagefter skrev han en doktorafhandling om evangelisation og blev professor ved Lublin. Og så startede han en ungdomsbevægelse, der hed Soifos. De, der kan græsk ved, at det betyder lys, liv. Nej, liv, lys. Soi er solo, so liv, og fos, det er fos, for det er livet, ikke? Soifos, liv, lys. Og det var ikke nogen karismatisk bevægelse, men det var en evangelisk vækkelsesbevægelse inden for den katolske kirke. Og jeg fik lov til af forskellige biskopper at prædike i de katolske kirker, og så mange, ikke bare unge, men også ældre mennesker, som faktisk fik deres liv forvandlet fra at være nominelle katolikker til at blive indviet kristne. Jeg husker en gang, jeg prædikede til 3.000 mennesker i et amfiteater i den sydlige del af Polen, nede ved Zakopane. Kruschenko hed det. Og den dag var der 3.000 mennesker, der gik frem. Så blev der de indbudt til nadver. Der var 5 biskopper til stede. Og jeg var den eneste, der ikke kunne deltage i nadveren. De ville ikke have nægtet mig det, men det ville have været et brud på på alle etiske regler i den kristne verden, hvis jeg, som de vidste, ikke var katolik, havde deltaget i nadveren. Og jeg stod faktisk og græd. Det var en hellig bedrøvelse, der var over mig, at Guds kirke ikke var et i verden. Jeg blev inviteret i 1981 til Josef Klemp. Han skrev, jeg ønsker snarest at tale med dem, kan de komme til Warszawa. Og jeg svarede tilbage, deres hellighed, sådan tituleres han. Sådan skulle man kunne titulere alle kristne. Det er ikke så dårligt. Jeg har mulighed for at komme på onsdag. Har de mulighed for at tage mig imod mig kl. 14. Og jeg fik svar tilbage, de er velkommen onsdag kl. 14. Og der kom lille jeg ind i hans store palads. Jeg havde tit gået forbi det i Miodova 17, midt i Warszawa. Jeg havde aldrig været indenfor, nu var jeg der. Og der var en, der tog min frakke og sagde, værsgo at gå indenfor. Jeg kom ind i hans kæmpe tronsal, højt til loftet og gobelænger og oliemalerier og ovenikøbet en lille forhøjning med en tronstol. Og så blev det sagt til mig, værsgo at sidde ned, så kommer hans hellighed. Jeg satte mig ned, altså ikke på tronstolen, men sådan en lille beskeden stol i et hjørne. Og så kom han ind, egentlig en lille uanselig mand, yngre end mig, smilende, og omfavnede mig og sagde, værsgo at sidde ned, så sad vi ved et bord. Og så sagde han, jeg har bedt dem om at komme, fordi jeg er en mand i nød. Jeg bliver gang på gang kaldt til regeringen, som forlanger, at jeg som kirkens overhoved skal sørge for, at den katolske kirke overholder de love, som myndighederne og kommunisterne i dette land udsteder. Og biskopekollegiet er delt. Nogle af biskopperne mener, at vi skal følge deres dekreter. Andre siger, aldrig skal den hellige Guds kirke bøje sig for værstlige mennesker, deres ugudelige love, om vi så skal smøge ærmerne op og gå ud og kæmpe med dem, imod dem med vores bare næver, så gør vi det ikke. Kirken er splittet. Man forlanger, at jeg skal løse det her. Man forlanger, at jeg skal være villig til, som min forgænger Wyszynski, at gå i fængsel, oven i købet måske at lide døden. Jeg er villig til begge dele, men jeg ser ingen løsning. Jeg ved, at de har prædiket i mange af vores kirker. Jeg har gode rapporter fra dem. Jeg ved også, at de har været arresteret, og de har svaret kommunisterne godt. Kan de give mig et råd? Hvad skulle jeg, mand, sige? Deres hellighed. Kirken kan ikke bruge vold. Kirken er nødt til at gå forhandlingsvej, men forhandlingsvej har naturligvis sin grænse. Tak, sagde han. Jeg har ikke brug for almindeligheder, jeg er en mand i nød. Jamen, han kunne da have sendt mig spørgsmål, så kunne jeg have spurgt nogle kloge mennesker. Jeg ved i grunden ikke, hvad jeg gjorde. Jeg er sikker på, at jeg sendte en desperat bøn op til Gud i himlen. Og pludselig følte jeg mig, som om jeg var tilhører til det, jeg selv sagde. I virkeligheden var det ikke mig, der svarede. Jeg tror, det var Gud Helligånd. Jeg sagde, deres hellighed. Kommunismen er grundlagt på uretfærdighed og løgn. Jesu Kristi sande kirke er grundlagt på Guds retfærdighed og sandhed. Næste gang deres hellighed bliver kaldt til myndighederne, så spørg dem selv, om det krav, der stilles, om det er retfærdigt, om det er sandt. Hvis det er det, så kan deres hellighed sige ja. Hvis det ikke er det, så er de nødt til på kirkens vegne at sige, det kan vi ikke, for vi står for sandhed og retfærdighed. Josef Klemp sprang op fra sin stol, løb rundt om bordet, og så omfavnede han mig. Der stod vi to små mennesker ind under en åben himmel. Tårerne løb os begge to ned ad kinderne. Og der stod vi og græd hinandens favn. Den store kardinal, som var leder af den katolske kirke i verden, som har den værste Maria-binding, man kan tænke sig, som altså havde 70% af befolkningen bag sig, det vil sige 28 millioner, altså den største nationale katolske kirke i Europa. Der stod han og jeg under Guds velsignelse og Helligåndens kraft. Så sagde han, tak skal de have. Så sagde deres hellighed, tak ikke mig. Det var ikke mig, der svarede. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg tror, det her er Guds vej. Det er Guds vej, sagde han. Nu ved jeg, hvor vejen går. 10 dage efter kunne man i den frie verdens aviser læse, Josef Klimp nægter at forhandle med Jaruzelski, fordi han kalder ham en løgner. Og det blev i virkeligheden det første grundstød til kommunismen. Og interessant er det, at Gud valgte ikke en super evangelisk kirke i et eller andet land, men den katolske kirke til at være banebryder. Lidt eller ej, men det er altså sandheden. Det er klart, at kommunismen kunne ikke være faldet, hvis ikke Gorbachev havde lanceret glasnost og perestrojka, som jeg forklarede sidste uge, hvad det betyder og hvad det står for. Men Polen var et meget væsentligt land. Han sagde til mig, har de 5 dage? Jeg spurgte til hvad deres hellighed. Jeg ønsker, at de skal tage rundt til 1 kardinal og 4 biskopper og tale med dem om det, de har sagt til mig i dag. De skal ikke sige, at de kommer fra mig. Jeg skal nok berede vejen, men disse betydelige mænd bliver nødt til at have det budskab fra en, som kan bringe det til dem. Jeg sagde, deres hellighed, der er krigstilstand i landet. For hver 25 kilometer er der soldater en blok på vejen, jeg kan jo ikke komme rundt. Jo, sagde han. Jeg giver dem en bil, en chauffør og en tolk, og så får de et brev med fra mig, og det åbner alle veje, og det gjorde det. Hver gang vi kom til en blok med soldater og en bum, jamen jeg åbnede engang vinduet, jeg sad bag i bilen og tronede som en anden konge, og så holdt jeg det op i vinduet. I det øjeblik, de så Josef Klimp, så gjorde de honnør, og så fik bilen lov at køre. Jeg besøgte blandt andet kardinal Gulbanovic, ham havde jeg været i audiens hos før. Han var en politisk biskop. Han var udnævnt til kardinal, han var i øvrigt også leder af den unerede kirke, det er den ortodokse kirke, som er under den katolske kirke, og dem er der mange af, også i Polen. Der fik jeg en middag på 23 retter. Dagen før havde jeg været hos kardinal Wyszynski i Przemysl, som ligger nede i hjørnet, hvor Polen og Ukraine og Slovakiet støder sammen. Og der sad vi i køkkenet, og der spiste vi tykmælk, og så spiste vi groft rugbrød med tal på. Han levede i al enkelhed. Det var hans måde at være kristen på, medans Gulbanovic levede i pomp og pragt. Men det er så 2 sider af kristenlivet, som jo udmærket også kan fungere sådan. Lad mig give et tredje land, inden jeg skal give jer anledning til at stille spørgsmål. Østtyskland. Honecker, Erik Honecker, han sagde, om så alle andre lande forlader kommunismen, så gør DDR det aldrig. Vi vil skærpe de kommunistiske krav i vort land. Og at han mente, hvad han sagde, bevistes ved, at da kommunismen faldt i Østtyskland, så var han i færd med at bygge store interneringslejre til tusinder, og er der tusinder af mennesker. Hvad skete der? Ja, der skete jo det, at nu var kommunismen jo altså faldet rundt omkring. Den var faldet i Polen, i Tjekkoslovakiet, i Ungarn, og masser af østtyskere flygtede jo igennem Ungarn ind i Vesttyskland, og det var ved at blive et kaos, og arbejderne gjorde oprør. Der var kæmpe demonstrationer i Østtyskland, og det havde man jo aldrig set før. Undtagen en enkelt, det var pastor Brusewitz, der DDR fejrede 25 års jubilæum. 25 års kommunisme i DDR. Så gik de rundt med store bannere. 25 års kommunisme i DDR. Og pastor Brusewitz, han tog sin kones kost, og så tog han kosten af, og så brugte han skaftet, og så satte han en plakat på, der stod Jesu Kristi rige 2000 år. Og så gik han med i optoget. Men ellers var det jo ikke almindeligt, at man protesterede i disse lande. Nu var der faktisk i alle større byer kæmpe protestmarcher. Kirken i DDR valgte i forbindelse med det at sige, nu er det tid til at faste og bede. Og i hver større by i Østtyskland var der en kirke udvalgt til bøn og faste 24 timer. Og folket fastede, og de bad, og de råbte til Gud. Og Stasi gik udenfor, og de tog ikke engang gå ind i kirkerne, fordi der var en uimodståelig ånd, Guds ånd, Jesu Kristi ånd. Der var kamp i åndens verden. Der var nogen, der indviede sig, nogen, der råbte til Gud. Og midt i alt dette, så blev der demonstrationer ved Berliner Tor, altså i den russiske østlige side i DDR. Og tusinder af mennesker forsamlede sig der og protesterede imod Honecker og protesterede imod kommunismen. Og der var en højtstående officer, som havde vagt ved porten, og en general, eller hvem det nu var, ringede til ham på radiotelefonen, og den knitrede, den knasede, og det var ikke så let at høre, hvad der blev sagt. Og han sagde, du må endelig ikke åbne porten. Men ham, der stod der, han hørte, der blev sagt, du må endelig åbne porten. Og det gjorde han. Og Gud i himlen lå. Og sådan faldt, det er meget forenklet sagt, men sådan faldt kommunismen i DDR. Det var en radiotelefon, der virkede så dårligt. Porten blev åbnet, og østtyskerne strømmede ind i Vestberlin. Og bagefter kunne det ikke gøres ugjort. Og sådan faldt kommunismen. Så kan vi jo gå fra land til land. Jeg kunne også tale længere om, hvad det var, der skete i Sovjetunionen. Jeg var jo selv inviteret over både i 88 og 89, og talte med rådgiver fra den øverste sovjet i en uge i 1989, hvor de fortalte, at systemet overhovedet ikke fungerede. Efter 70 år med bedragerne ved styret, det sagde de naturligvis ikke, var det hele et kaos. Men hvad var det, der var sket? Jeg skal fortælle, og det skal jeg slutte med. En af mine venner i Sovjetunionen blev fængslet, idømt 7 års arbejdslejr for religiøs propaganda. Den første dag, han kom i arbejdslejren, så kom en af medfangerne hen i den barak, hvor han var i, og sagde, kan du se ham, den store fyr derovre? Ja, pas på ham. Han er en morder. Han har allerede myrdet, jeg tror det var 27 mennesker, en del af dem her i lejren. Når man finder en død her, tør ingen spørge, hvem har gjort det. Alle ved, at det er ham, men selv fangevogterne er bange for ham. Denne kristne, han tænkte, hvorfor er den mand så ond? Det er, fordi han aldrig har mødt Guds kærlighed. Han besluttede at bede. Så om natten, det eneste behagelige tidspunkt, hvor man kunne drømme sig væk fra denne uhyggelige hverdag, der lå han på sine knæ og bad. Næste dag arbejdede han hårdt. Næste nat lå han igen og bad. Næste dag besluttede han, jeg vil ikke bare bede, jeg vil også faste. Hans knappe, tilmålte ration af mad gav han væk. Til trods for, han måtte arbejde hårdt, fik han altså hverken mad eller søvn. Den tredje nat lå han på sine knæ. Og midt om natten havde han en fornemmelse af, at nogen stod bag ved ham. Og han vendte sig om. Og der i månelyset i barakken stod denne store morder. Han pegede på ham og sagde, hvad laver du? Han sagde, jeg beder. Beder? Til hvem beder du? Jeg beder til Gud. Der er ingen Gud, sagde han. Jo, sagde han, der er en Gud. Jamen, sig mig, hvad beder du om? Og når den mand stillede et spørgsmål, så måtte man ellers svare. Og han sagde, det skal jeg sige dig. Jeg beder for dig, for Gud elsker dig med en inderlig kærlighed. Og den nat faldt denne store morder på sine knæ, der ved Brixen. Og så førte han ham til levende tro på Jesus Kristus. Og manden blev totalt forandret, og rygtet gik ud over hele lejren. Og vores ven blev kaldt til lejrledelsen. Og så sagde de til ham, hvordan har du båret dig ad med at forandre den mand? Og så sagde han, det er ikke mig, der har gjort det. Jamen, det siger de alle sammen. Så sagde han, det passer ikke. Jamen, hvem er det så? Det vil jeg ikke fortælle jer. Jamen, det skal du. Nej, sagde han. Det skal jeg ikke. Det må I da selv om jeg fortæller jer. Jamen, hvorfor vil du ikke sige det? Nej, sagde han, hvis jeg siger det til jer, så bliver I vrede. Nej, 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 sagde de. Hvis bare du vil sige det, så bliver vi ikke vrede. Vi ønsker at høre det. Vi er glade for det. Nå, sagde han. Det er Gud i himlen, der forandrer den mand. Nå, sagde de, der findes ingen Gud. Så sagde han, her har I beviset. Så sagde de, vi er ligeglade med, hvordan du gør det. Fra nu af arbejder du i køkkenet, Og når arbejderne kommer hjem, så snakker du med dem, for her er masser af fanger, som vi er bange for, og vi vil, du skal forandre dem. Nu blev han udnævnt til missionær, intermissionær, inden for fængslets fire mure. Sådan gik 2 år. Så blev han kaldt til lejrledelsen, sagde de til ham, det er besluttet, at du skal flyttes til den lejre i Sovjet, hvor de værste forbrydere findes. Med samme formål, som du har her. Det var dejligt, sagde han, det vil jeg gerne. Så blev han flyttet. Der var han i 2 år. Så blev han igen kaldt til lejrledelsen, så sagde de til ham, du er amnesti. Han stod og kiggede på dem. Så sagde de, du er amnesti, du er fri. Forstår du ikke, du kan tage hjem? Nej, sagde han, jeg kan ikke tage hjem. Jamen forstår du ikke, hvad vi siger? Jo, sagde han, det er jer, der ikke forstår. Hvad forstår vi ikke, sagde de. I forstår ikke, at her er mennesker, som jeg er begyndt at bede for. I forstår ikke, at her er mennesker, som jeg er begyndt at tale med. Og jeg kan ikke forlade dem. De må føres ind i Guds rige. Så sagde de, det ikke os, der bestemt, du skal have amnesti. Hvis ikke du tager det imod det i dag, så må du blive her 3 år ekstra. Ja, sagde han, det er jeg villig til. Så satte han sig ned og skrev et brev til sin kone. Og hun viste mig det. Min elskede hustru, mine kære børn, som jeg holder så meget af, kan I tilgive mig? I dag kunne jeg være kommet til jer, men Gud har kaldet mig til at blive her 3 år endnu. Bed for mig. Der græd jeg. Jeg spurgte mig selv, har jeg overhovedet nogensinde forstået, hvad det er at være en kristen? Se, det var sejren over kommunismen. Det var den indviede kristne, som var villig til at betale hvad som helst for Guds rige. Må Gud give, at det også må være lykken for Danmark, skal vi bede sammen. Himmelske Far, ind for dit hellige åsyn, bøjer vi os i støvet for dig. I erkendelse af, at vi har lov at kalde os dine børn. Men også i erkendelse af, at vi ikke er disse Kristi stridsmænd, som himmeriges rige har brug for i Danmark i dag. Forbarm dig over os. Tilgiv os. Før os af dine veje ind i et indviet liv, hvor vi må få lov til ved din ånd af din nåde at vinde mennesker og vinde sejre for Guds rige. Vi beder også for de mange mennesker, som lever der, hvor kommunismen har ødelagt så meget. Vi beder for Jugoslavien med hele den nød, der er der. De mange steder i det gamle sovjetiske rige, hvor der i dag er borgerkrige. For de mennesker, der er syge, ikke har noget hjem. For de pensionister, der ikke har nogen indtægt, der er henvist til at tække for overhovedet at få mad. Fordi der må bo på en sovesal på deres gamle dage. Hele denne elendighed, som råber op til dit faderhjerte, mens vi lever i vores overflod. Forbarm dig over dem, forbarm dig over os. Amen.
Ja. Skulle vi give lejlighed til spørgsmål?
Spørgsmål nu, ja.
Ja.
Okay, ja, fint.
Vi har 10 minutter, hvis der er nogen, der har noget at spørge om. Så skal I lige kalde på mig.
Du nævnte, at børn på børnehjem, at de ikke kom hjem deres forældre igen, men de ville leve videre der i elendighed efter murens fald. Hvorfor hentede forældrene dem ikke hjem?
Nej, det er der flere grunde til. Altså specielt i Rumænien, der var man jo pligtaflevering, når man havde fået så og så mange børn. Jeg ved ikke, om det var det 4 barn, man skulle aflevere til staten. Og dermed blev forbindelsen mellem børn og forældre brudt, og forældrene måtte absolut ingen kontakt have med børnene. De fik også nye navne, og det var ikke let at opspore dem. Hvis endelig nogle forældre ville gøre det, jamen så havde de jo det problem, at de var fattige nok i forvejen. De havde ikke hverken råd til at rejse, til at opsøge, til at finde ud af, hvor børnene var. Hvem skulle finde ud af det? Myndighederne hjalp dem jo ikke. Og de havde munde nok og mætte. Havde de overskud og kraft til at tage et sådan barn, som var indoktrineret og ødelagt i forvejen? Altså, der er så mange menneskelige og ulykkelige forhold i det, som så rent menneskelige tanke vil for os være, at vi må da have fat i vores barn. Jamen, hvordan finder man dem, når de har nyt navn, ny identitet? Når myndighederne har slettet deres gamle identitet, skal man gå ud og se, om der er nogen, der ligner far eller mor? De blev jo afledet som spæde. Forfærdeligt svært.
Det er stort at høre om, hvordan kommunismen faldt. Det skelet, som jo ikke havde noget virkelig under sig. Men så kan man jo sige, at den situation, som Østeuropa og Rusland er i dag, den er jo ingenlunde bedre, hvis man skal se det fra den side. Og det er vanskeligt at se, hvordan udviklingen skal kunne bedre på de forhold. Og så har vi jo samtidig det vidunderlige, at nu breder kriminaliteten sig over hele Europa. På den værste måde, kan man sige. Og samtidig så er der så stor spredning i de her religiøse foretagender, der bliver spredt ud over både Rusland og Østeuropa, mm-hmm. og så videre. Ja. Så der er jo ingenlunde mindre brug for Guds ånd og kristne, som vil bære troens kors.
Helt sikkert. Altså man kan sige om det gamle Sovjetunionen, at russerne har jo ret, når de siger, at situationen er dårligere nu, end den var under kommunismen. Vi ønsker os kommunismen tilbage. Problemet er bare, at selvom kommunismen kommer tilbage, vil det ikke blive bedre. De har i hvert fald endnu mindre mulighed for det. Altså vejen frem må være demokrati og markedsøkonomi. Men samtidig må man altså afskaffe kriminaliteten og mafiaen. Og nu er det jo altså sådan, at det gamle Rusland aldrig har haft demokrati. Tsarens rige var også et diktatur. Kirken har altid stået på tsarens side. Det var kun under kommunismen, at den blev udskilt, men den blev tvunget til at tjene kommunismen og stå sammen med den. Rent umiddelbart, så må jeg sige, det indtryk fik jeg allerede i 1989, og jeg har sagt det siden. Der er ingen mulighed for at redde Ruslands økonomi. Der er absolut ingen mulighed. Altså, skulle muligheden være der, så skulle alle spænde livremmen ind i 15 år og arbejde hårdt. Men de har aldrig lært at arbejde. Altså under kommunismen, der gik man jo og tjekkede ind på fabrikken kl. 8 om morgenen. Og når klokken var 9:30, så forlod de fleste arbejdere fabrikken for at gå ud og stille sig i kø for at købe madvarer. Og kl. 3 kom de tilbage, og så kl. 4 stemplede de ud. De arbejdede ikke. De var så misundelige på mig og sagde, du er sådan en millionær, der kommer her. Så sagde jeg, hvis I ville arbejde lige så hårdt, som jeg gjorde, så ville I også være millionærer. Altså, jeg har jo haft en gennemsnits arbejdsuge på 60 timer i mange, mange år. Jamen, det aner de overhovedet ikke, hvad er. Det er nu altså bedre, end du siger, fordi de har jo fået enorm hjælp fra Vesttyskland. Altså DDR og Polen og Ungarn og Tjekkiet, og mod alle forudsigelser, så er Slovakiet også ved at komme op økonomisk. Det er jo kun set ud fra et økonomisk synspunkt. Det åndelige synspunkt er jo det, at da kommunismen faldt, for eksempel i Polen, så fik de jo en ny regering, og den nye regering var jo katolikker. Det var faktisk kirken, der overtog regeringsmagten. Og så skete der det ganske forfærdelige, at i det øjeblik, at kirken blev en politisk magt, så mistede den al sin åndelige kraft. Og det indså Josef Klimp, så 4 år senere, så sagde han, kirken skal ikke have med politikken at gøre, vi står af. Punktum. Færdig. Og dermed begyndte kirken at vende tilbage til sin åndelighed. Hvis man kan tale det om det i den katolske kirke, jeg ved, der er nogen, hos hvem det vender sig her, men altså, jeg har oplevet, at Guds ånd også vedkender sig katolikeren katolsk kirke. Der er mange katolikker, som er personligt frelst, eller født på ny, eller hvad vi nu vil sige, som er kristne. personlige kristne. Og den katolske kirke har samme lære som os om frelsen i Jesus Kristus. Jeg ved godt, at helgenerne har en stor betydning. Jeg ved også, at mange steder praktiseres det ikke, og der forkyndes noget andet, ligesom det gør i de danske folkekirker. Mange præster, der ikke forkynder frelsen i Jesus Kristus. Sådan er det også i mange katolske kirker, men deres lære er på det punkt identisk med vores. Så har de jo en masse andet, som vi ikke kan være med til. Det er klart, at forholdene, som findes nu i mange af de gamle kommunistiske lande, ikke kan genoprettes, sådan som man vender en hånd. Og for nogens vedkommende er det faktisk en umulighed. Albanien, Bulgarien, Rumænien og det gamle Rusland er det uhyre vanskeligt. Du har ret.
Er forholdene blevet bedre for kirken efter kommunismens fald? Eller? Kirken har fået bedre vilkår efter kommunismens fald?
Ja, altså i Rusland, der kom der en ny religionslov, som faktisk gav kirken total frihed. Demokratisk total frihed. Men så kom den ortodokse kirke jo med et pres på dumaen, at de skulle udstede en religionslov, som indskrænkede det her. Og den gik i sin enkelhed ud på, at ingen kirke, som ikke havde eksisteret i det gamle Rusland for 15 år siden, måtte eksistere i dag. Jeltsin nedlagde veto imod loven. Han sagde, Duman stemte den igennem og sagde ja til den. Jeltsin sagde nej. Og det er præsidentens ret i Rusland, ligesom det er i Amerika. Men sådan en lov bliver så lagt til side. Og så kommer der en dag, hvor præsidenten vil have et eller andet igennem, som Duman ikke vil stemme igennem. Og så laves den studehandel. Og så siger Duman, okay, vi skal stemme på den lov, du vil have igennem, hvis du samtidig vil ophæve dit veto på religionsloven. Og det skete så for et halvt års tid siden. I alt dødsmål blev det, det er halvanden år siden, blev denne nye religionslov indført i Rusland, som er en skændsel på demokratiet, og som ikke kan eksistere. Og den udnyttes altså i praksis der, hvor man kan det. På den anden side må jeg sige, at det var nødvendigt med en mindre liberal religionslov, fordi man altså har dette overflødighedshorn af alle mulige sekter, inklusive kristne afarter, som rejser derover og som ødelægger forholdene. Jeg var for et år siden inviteret af parlamentet i Ukraine, i Kiev, til at hjælpe dem med at lave en religionslov for Ukraine. Og det var jo en meget spændende opgave. Jeg havde selvfølgelig rådført mig både med jurister og med menneskerettighedsfolk, som kender den slags ting. Og havde derudfra også med Dialogcenteret udarbejdet en religionslov, som sagde fuld religionsfrihed med krav på registrering, hvis man vil have lov til at gøre yderligere. Altså, der er frihed til at tro, tænke, hvad man vil, til at propagandere for sin tro, til at samles, og der er fuld frihed til ikke at have nogen tro. Men hvis man vil samles og vil have en bygning, så skal man registrere sig staten. Man skal have fuld åbenhed i sin tro. Det vil sige, at man skal kunne til enhver tid lægge frem, hvad man tror på. Der må ikke være handel og økonomi involveret i kirkens liv. Og der må godt være, der må ikke være handel, der må ikke være en økonomi, som er handel. Fordi så er man nemlig ikke et trosamfund, så er man et forretningsforetagende. Det udelukker blandt andet Scientology-kirken, som ikke er nogen kirke. Der skal laves det, man kalder en legal body, altså en institution. Kirken skal have mindst 50 medlemmer, og ledelsen skal alle sammen være ukrainere. Det må ikke være udlændinge, der sidder i den. Den overgav jeg til regeringen dernede. Jeg ved i grunden ikke, hvordan det er gået. Det er så lang tid at gennemføre sådan en lov. Men jeg vil tro, den bliver gennemført. Men det er jo på frihedsprincipperne, men med ansvar inden for staten. Og det er noget helt andet, end det, der foregår i Rusland i dag.
Yes. Hvis der er et lille spørgsmål mere, så kan vi nå det. Og det er så det sidste.
Det er ikke spørgsmålet, der tager svar. Det er ikke spørgsmålet, der tager tid. Det er svarene. Ja, okay.
Var der flere spørgsmål? Nej.